Prevod sa švedskog na poljski jezik. Svako kome su potrebni direktni prevodi sa švedskog jezika na poljski u usmenom obliku može da angažuje stručnjake koji su zaposleni u bilo kojoj od poslovnica prevodilačkog centra Akademije Oxford. Naime, naši prevodioci i sudski tumači mogu na zahtev klijenata da izvrše bilo koji tip ove usluge, odnosno da im ponude kako simultano i konsekutivno prevođenje, tako i prevod uz pomoć šapata, i time praktično pokriju bilo koju vrstu događaja koji klijent organizuje. A u mogućnosti smo i da na zahtev klijenata izvršimo iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Također, klijentima možemo da ponudimo i obradu bilo kog tipa sadržaja u pisanom obliku, u navedenoj kombinaciji jezika. A to se odnosi kako na prevod sa švedskog jezika na poljski, za bilo koji tip dokumenata, tako i na obradu reklamnih materijala, odnosno književnih dela i sadržaja iz oblasti marketinga. Pored toga, naši stručnjaci obrađuju i časopise, ali i udžbenike, ako to bude potrebno klijentima, odnosno članke iz novina i sve vrste video i audio materijala, kao što su reklamne poruke, emisije, filmovi, serije i ostalo. Kako su u našem timu i profesionalci zaduženi za titlovanje ili sinhronizovanje prevedenih materijala, to znači da klijentima možemo da ponudimo i njihovu kompletnu obradu. Po potrebi, lektori i korektori, koji su isto zaposleni u našim poslovnicama, mogu da izvrše sve potrebne izmene u već prevedenim materijalima, to jest da na zahtev klijenata izvrše njihovu kompletnu redakturu. Obrada dokumenata podrazumeva najpre njihov prevod sa švedskog jezika na poljski, a zatim i uslugu koja se odnosi na overu prevoda, i to u ovom slučaju pečatom sudskog tumača. Osim dokumenata koje se predaju nadležnim institucijama, kao što su izjave, potvrde saglasnosti i uverenja, prevodilac i sudski tumač u navedenoj jezičkoj kombinaciji obrađuju i sva lična, kao i ona dokumenta koja čine medicinsku i poslovnu dokumentaciju. Također, oni obrađuju i sve vrste pravnih akata, odnosno dokumentaciju za tendere, ali i tehničku dokumentaciju, to jest sva dokumenta koja su u vezi sa oblašću obrazovanja ili nauke. Prilikom obrade dokumenata se, kao što smo već pomenuli, prvo vrši njihovo prevođenje sa švedskog jezika na poljski, a zatim i overa pečatom sudskog tumača. Pa je neophodno da klijenti obavezno dostave i originalna dokumenta koja služe sudskim tumačima na uvid. Zapravo se radi o tome da sudski tumač overava isključivo dokumenta za koja je siguran da se ne razlikuju od originala, a od zainteresovanih klijenata se očekuje i da pribave sve neophodne podatke u vezi sa dodatnom vrstom overe, koja podrazumeva stavljanje haškog, odnosno pečata koji se još naziva i apostil, a koji se stavlja na tačno određena dokumenta. Kako prevodilac i sudski tumač nisu u ovom slučaju nadležni za stavljanje pomenutog pečata, to znači da vi morate sami da u osnovnom sudu, u mestu stanovanja, proverite sve što se odnosi na ovu vrstu overe za dokumenta za koja su vam potrebni direktni prevodi sa švedskog jezika na poljski. Pod tim se podrazumeva prvo podatak da li je uopšte haški pečat obavezno staviti na vaša dokumenta, a ako dobijete potvrden odgovor, morate da pitate i da li se ova vrsta overe vrši tek pošto naši stručnjaci budu uradili svoj deo posla ili pre toga, kako biste sebe poštedili nepotrebnog gubljenja vremena. Sva dokumenta za koja zahtevate prevođenje sa švedskog jezika na poljski možete da pošaljete preko kurirske službe ili Pošte Srbije, ali samo preporučenom pošiljkom, jer nam šaljete i originale. A ako vam više odgovara, imate mogućnost da ih lično donesete, u makoj od naših mnogobrojnih poslovnica. Sve one materijale koji ne iziskuju overu pečatom sudskog tumača možete jednostavno da nam skenirate i pošaljete na mail. A kada bude završena obrada bilo kog tipa sadržaja koji nam dostavite, možete da izvršite njihovo lično preuzimanje. Nudimo mogućnosti i da prevedene materijale dobijete na određenu adresu. A što se tiče slanja prevoda na mail, to je moguće samo za one sadržaje koji ne zahtevaju postupak overe pečatom sudskog tumača. Inače, dostavljanje na adresu je dodatna usluga i kao takva se naplaćuje od klijenata, a njena cena zavisi isključivo od kurirske službe koja je zadužena za dostavljanje. Naglašavamo i to da klijenti moraju da plate ovu uslugu kada se bude vršilo preuzimanje pošiljke. Svako ko ima potrebu da dobije hitan prevod sa švedskog jezika na poljski za određenu vrstu dokumenata, ima dozvolu da samo u tim situacijama izvrši prvo njihovo slanje na mail, a da odmah iza toga ispoštuje uobičajenu proceduru, te da dostavi na najbrži način od svih pomenutih originale na uvid. Prevodi pravnih akata sa švedskog jezika na poljski. Bilo koju vrstu pravnih akata, kako punomoće za zastupanje, ali i različite vrste sertifikata i ugovora, odnosno licenci, prevodilac i sudski tumač mogu na vaš zahtev da obrade u navedenoj kombinaciji jezika, te da najpre urade njihov prevod sa švedskog na poljski jezik, a zatim i da overe prevod pečatom sudskog tumača. Sve to se odnosi na tekovine Evropske unije, ali i na presude o razvodu braka, odnosno na bilo koju drugu vrstu ne samo sudskih presuda, nego i odluka i rešenja, a obrađujemo i sudske žalbe i tužbe. U prilici smo i da klijentima ponudimo kompletnu obradu svih ličnih dokumenata, krštenica, potvrda o prebivalištu, saobraćajna i dozvola za boravak, vozačka dozvola, uverenje o državljanstvu, radna dozvola, lična karta i ostala lična dokumenta, kao i svih onih dokumenata koje ulaze u sastav različitih vrsta dokumentacija, počev od poslovne, građevinske i tenderske, preko tehničke, pa do medicinske dokumentacije. Naši stručnjaci mogu da izrade i prevod sa švedskog na poljski jezik za različite vrste dokumenata vezanih za oblast nauke. A to mogu biti naučni patenti, rezultati naučnih istraživanja, naučni radovi i druga. Ali i za ona koja se odnosi isključivo na obrazovanje, svedočanstvo o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, nastavni planovi i programi fakulteta, uverenje o položenim ispitima, diplome i dodaci diplomi, potvrde o redovnom školovanju, prepisi ocena i druga. A po potrebi prevodimo i diplomske i seminarske radove. Bilo koji dokument koji se predaje nadležnim institucijama, također možemo da obradimo u ovoj kombinaciji jezika. A to podrazumeva da će sudski tumač i prevodilac, na zahtev klijenata, da prevedu ne samo različite vrste potvrda, uverenja, već i bilo koji tip saglasnosti i izjava, kao što su potvrde o visini primanja i o stanju računa u banci, zatim uverenje o neosuđivanosti, potvrde o slobodnom bračnom stanju, saglasnost za zastupanje, potvrde o stalnom zaposlenju, uverenje o nekažnjavanju i druga. Prevođenje softvera sa švedskog jezika na poljski. Uz prevod softvera sa švedskog na poljski jezik, klijente u svim našim poslovnicama, u navedenoj kombinaciji jezika, očekuje i obrada online kataloga, odnosno sajtova, kao i prodavnica, ali i mnogih drugih sadržaja vezanih za segment interneta. Kako prevodilac i sudski tumač, imaju sasvim dovoljno iskustva i znanja u obradi ovih sadržaja. Možete biti sigurni da će implementirati sva pravila SEO, Search Engine Optimization, koje su u trenutku obrade važeća i na taj način, obrađenim sadržajima, omogućiti da u optimalnom roku poboljšaju svoju poziciju na internetu. Nudimo vam i kompletnu obradu filmskih ostvarenja bilo kog žanra, zatim reklamnih poruka, serija i zabavnih i dečjih, odnosno obrazovnih, informativnih i drugih vrsta, kako televizijskih, tako i radijskih emisija. A u okviru ove usluge dobijate najprije njihov prevod sa švedskog na poljski jezik, a zatim i titlovanje, te sinhronizovanje prevedenih video i audio sadržaja. Na zahtev klijenata, sudski tumači i prevodioci vrše i usmeni prevod sa švedskog na poljski jezik, a u zavisnosti od vrste događaja primenjuju se ili simultani ili šapatni, odnosno konsekutivni prevod u navedenoj kombinaciji. Ne zaboravite da možemo da vam omogućimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po naročito pristupačnim uslovima, i to onda kada je upravo ova vrsta usluge podobna za događaj koji organizujete. Prevod političkih i ekonomskih tekstova sa švedskog na poljski jezik. Kada se u pitanju prevodi političkih i ekonomskih tekstova sa švedskog jezika na poljski, moramo da naglasimo da prevodilac i sudski tumač podjednako kvalitetno obrađuju stručne, ali i one tekstove čije teme su vezane za ove oblasti, a koji su namenjeni javnom plasiranju. Naravno, oni će da obrade i tekstove iz mnogih drugih oblasti, a financije, bankarstvo, pravo, farmacija i obrazovanje su samo neki od njih. Pored toga, možemo da vam ponudimo i obradu popularnih, odnosno stručnih tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine, psihologije i građevinske industrije, odnosno filozofije, sociologije, turizma i komunikologije, ali i mnogih nepomenutih grana, kako prirodnih, isto tako i društvenih nauka. U skladu sa zahtjevima klijenata, možemo da uradimo i prevod sa švedskog jezika na poljski, kako za romane i beletristiku, odnosno poetska književna dela, ali i za udžbenike. A svi sudski tumači i prevodioci koji se nalaze u našim mnogobrojnim poslovnicama širom zemlje obrađuju i reklamne materijale bilo koje vrste, a to su PR tekstovi, plakati, flajeri, brošure, katalozi, vizit kartice i ostalo, ali i članke iz novina. Imajte na umu da u našem timu nisu samo prevodioci i sudski tumači, nego i mnogi drugi profesionalci, a među njima i korektori i lektori, koji su zaduženi za redakturu onih sadržaja koje je neko već pokušao da obradi u ovoj kombinaciji jezika, ali su mu se potkrale određene greške, koje će naši stručnjaci da isprave, kako bi prevod bio kvalitetan. Cena prevoda sa švedskog na poljski jezik ili sa poljskog na švedski jezik je 2000 dinara po strani. Cena prevoda sa švedskog na poljski jezik ili sa poljskog na švedski jezik sa overom sudskog tumača je 2400 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.